Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Premiér Robert Fico navštívil prezidenta Donalda Trumpa v jeho luxusnom súkromnom sídle na Floride. V Trumpovej obývačke hovorili o tom, že Európska únia je v hlbokej kríze a Robert Fico Donalda Trumpa ešte ubezpečil, že nie je bruselský papagaj. To všetko ale v čase, keď chce Donald Trump získať Grónsko, ktoré mimochodom patrí členovi NATO Dánsku, a únii preto hrozí ďalšími clami. Ako sa Trumpovým tlakom vysporiada NATO a Európska únia? Čo by znamenalo, ak by sa Donald Trump pokúsil získať Grónsko aj napriek ich nesúhlasu? Čo znamená, že viacero krajín únie na najväčší ostrov sveta poslalo svojich vojakov? Ako sa mení svetový poriadok? A aké miesto v ňom bude mať Slovensko a Európska únia? Ak náš premiér hovorí, že ak má Európska únia skapať, tak nech skape. No, o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s bývalým dvojnásobným premiérom, predsedom vlády Slovenskej republiky, aj ex-ministrom zahraničných vecí, aktuálne prezidentom Centra pre európske štúdia, Mikulášom Dzurindom. Pán Dzurinda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne.
Naopak, veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Aj sme sa dlhšie nerozprávali, no a to, čo sa okolo nás deje, to sú naozaj veľmi vážne veci, ktoré niektorí pozorovatelia, politológovia, komentátori dokonca označujú, a teraz myslím rok 2026, ako za veľmi vážne prelomový rok, nie len pre nás tu v Európe, ale vôbec po celom svete. S týmto by ste súhlasili?
No absolútne, nie len s tým, ale keď som vás počúval tie úvodné hinty, ako ste ich povedali, tak som si to naplno uvedomil, že áno, nepochybne 2026, možno 2027 nám výrazným spôsobom napovedia, ako sa bude svet vyvíjať. A zrejme ten 2026 môže tým prelomovým rokom naozaj byť.
No, to všetko prečo, tak môžeme postupne rozobrať, ale ja som teda začal tým, že predseda vlády si bol pre v úvodzovkách fotografiu do Spojených štátov amerických. Nepodarilo sa mu z Bieleho domu, ale teda v úvodzovkách zasa len z toho Mar-a-Lago, súkromnej rezidencie Donalda Trumpa. Ak dovolíte, pán Dzurinda, pustíme si krátky zvuk Roberta Fica, ktorý, jeho slova, ktoré vlastne hovoril na ceste naspäť zo Spojených štátov amerických.
Suverénna slovenská zahraničná politika na všetky štyri svetové strany prináša svoje ovocie. Ak sa správame sebavedome a konštruktívne a súčasne prejavujeme záujem o mieru spoluprácu s každým, kto má záujem, nikto nami nepohrdá. Ak slobodne vyjadrujeme názory, sme vítaní ako rovnocenní partneri. V tomto duchu prebehlo aj moje stretnutie s prezidentom Spojených štátov amerických Donaldom Trumpom. Rokovanie prebehlo v obývačke amerického prezidenta v jeho súkromnom dome na Floride, čo mu dodávalo veľkú mieru neformálnosti a otvorenosti. V diplomácii sa takáto forma stretnutia vníma ako prejav vysokej úcty a dôvery. Predmetom veľkej diskusie boli viaceré medzinárodné témy s osobitným zameraním na Ukrajinu, kde sa americkí predstavitelia zaujímali o naše postoje, pretože vedeli, že nie sme bruselskí papagáji a na vojnu na Ukrajine dlhodobo vyjadrujeme vlastné suverénne názory. V kontexte iných citlivých medzinárodných udalostí som jasne deklaroval slovenský mierový postoj. Nevyhli sme sa ani v hodnoteniu Európskej únie, jej konkurencie schopnosti, energetickej a migračnej politiky, pričom bola úplná zhoda v nazeraní na úniu ako na inštitúciu v hlbokej kríze.
No, tak to sú slova pána predsedu vlády Roberta Fica. Možno na začiatok, ako tu jeho návštevu hodnotíte, podľa toho, čo som zachytil zo zdrojov Spojených štátov amerických, tak oni to považovali za súkromnú návštevu, bez tlačovej besedy, bez vyhlásení Bieleho domu, respektíve pána prezidenta.
Je to tak, ako hovoríte. No, trošku mi to proti srsti, sa kriticky vyjadrovať k môjmu nástupcovi, ale keď sa pýtate, no tak nemôžem hovoriť frázy. Ak by to naozaj bol prejav úcty prijatieu amerického prezidenta, tak by sa to odohralo predovšetkým tak, že by sa spolu postavili pred kamery a že by prehovoril nielen predseda vlády Slovenskej republiky, ale aj prezident.
Aj prezident Spojených štátov. To je nejaký taký ako protokol, že takto sa to koná, takto
áno,
sa to deje.
Áno, no veď si skúste pustiť nielen, ja neviem, keď tam bol fínsky prezident, bývalý premiér, Alex Stubb, alebo nedávno ja neviem, koľkokrát tam bol Viktor Orbán, no tak neviem si predstaviť, že by tam odtiaľ Orbán odišiel a Trump by nepovedal nič.
No.
Čiže ja si myslím, že najvyšší honor pre každého premiéra je, keď ho prezident Spojených štátov príjme v oválnej miestnosti Bieleho domu. O tom nie najmenších pochyb.
Definitívne. No veď ja sa to samozrejme nepýtam len tak, pán Dzurinda, ale preto, pretože vy ste boli v Spojených štátoch amerických, samozrejme ako predseda vlády a minister zahraničných vecí viackrát, ale dvakrát aj na návšteve u vtedajšieho prezidenta Georgea W. Busha. Obe tieto návštevy ste boli prijatí v Bielom dome, dokonca raz vás pán prezident Bush ubytoval v rezidencii Blair House, ktorá je oproti Bielemu domu, no a podľa diplomatických zvyklostí sa toto považuje akoby za najväčšie uznanie a teda toho, že si americký prezident nejakým spôsobom považuje tú svoju návštevu, no tak z tohto pohľadu, keby ste sa na to pozreli, tak to vyzeralo celkom inak.
Trošku ma prekvapuje, že ste to zmenili, lebo doteraz ma s tým nikto nekontaktoval.
No ani žiaden iný premiér Slovenskej republiky neprespal vo Washingtone Blair House a nebol na oficiálne uvedený v oválnej pracovni.
Áno, áno. Hlavne ten Blair House, to bola mimoriadna podsta. Ja som to vnímal vtedy tak, že aj preto, že som tam prišiel niekoľko dní po zlomenine mojej pravej nohy, ale aj preto, že s prezidentom Bushom sme toho mali spolu veľa spoločného, aj vojenské operácie, aj také, ktoré neboli celkom populárne. Po 11. septembri som zabehol v New Yorku maratón. A ja som mal s prezidentom Bushom naozaj veľmi otvorený, priateľský, veľmi srdečný vzťah. Pravda je taká, že Blair House, to je vlastne súkromná rezidencia amerického prezidenta. Mm-hmm. Niektorí tam bývali v minulosti, samotní prezidenti. Takým zvykom býva, že keď novozvolený americký prezident čaká na inauguráciu, tak jeho najbližšia rodina prespí alebo prespáva práve
Aha, to ešte v čase, keď rodina úradujúceho prezidenta funguje v Bielom dome.
Teda. Áno, presne tak. Rozumiem. Keď povedzme bol zvolený prezident Bush, tak celá rodina z Texasu v predvečer jeho inaugurácie prišla do Washingtonu a jeho žena Laura a jeho rodina bývali v Blair House.
Aha.
No a ak ma neklame pamäť, tak z Európy tam tuším prespali iba Václav Havel a Lech Valensa. Teda bol to veľký honor prespať naozaj. To je tak, aby som povedal, čerešný na šľahačke.
To len preto, aby sme vedeli, hej, že kde je tá, ako to vlastne vyzerá, keď cudzí štátnik príde do Spojených štátov amerických prezidentov.
Pýtate sa na tú protokolárnu presne stránku tak, veci a preto tak. Som na ňu takto reagoval, ale naozaj vrcholom je prijatie v Bielom dome, v hlavnej miestnosti, v oválnej miestnosti a zároveň doplnené buď o spoločné vystúpenie pred novinármi, alebo minimálne o vyhlásenie oboch lídrov.
Rozumiem. No to sa tentokrát nestalo. Čiže
to sa nestalo.
Ako tú schôdzku vlastne hodnotiť?
No ja to hodnotím tak, že Robert Fico so svojou politikou na všetky svetové strany slúži mocným. A žiaľ spôsobom, ktorý blíži Slovensku a blíži nášmu najsilnejšiemu spojenectvu, a to je Európska únia. Neviem, či si to Robert Fico uvedomuje. Neviem, či sa uvedomujú jeho stranícky druhovia, ale vlastne je to úplne do očí bijúce, že nadbieha každému Číňanovi, aby sa presadzoval tu jeho biznis. Rusovi, aby škodil Ukrajine, tým pádom aj nám. Donaldovi Trumpovi slúži teraz tak, aby rozkladal Európsku úniu. Toto je politika na štyri svetové strany? Toto je suverénna politika? Toto ukazuje na suverénnu neschopnosť, alebo neporozumenie, alebo zlý úmysel?
No vidíte, a pán predseda vlády opakuje, že tento rok sa stretol so všetkými svetovými lídrami, s niektorými teda vraj opakovane, asi má na mysli Vladimíra Putina, ktorý vedie tú vražednú a agresívnu vojnu na Ukrajine, a že teda o nejakej medzinárodnej izolácii Slovenska podľa neho nemôže byť vôbec ani reč. No tak má pravdu?
No nemá pravdu. Snažím sa to vyargumentovať práve tým, na čo slúžia tie jeho cesty.
No.
Je do očí bijúce, že sa podklada týmto lídrom. Že im nadbieha, že im podlieza a že vlastne robí takú politiku, ktorá Európskej únii škodí. Pozrite sa, je famózne počuť, aj teraz som to počul z tej nahrávky, ktorú ste pustili, ako Robert Fico hovorí, že aká je Európska únia slabá. No ale on každým jedným svojim krokom prispieva k tomu, aby oslabovala. Prečo nepovie alebo neurobi niečo, čo by tej Európskej únii zvýšilo kredit? Pán Závodský vie, čo by zvýšilo Európskej únii
kredit?
Keby sme sa napríklad boli schopní dohodnúť alebo rozhodnúť, že v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky prejdeme od unanimity ku rozhodovaniu hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Ako by
toho sa skôr obával.
No ale treba sa ho na to opýtať. A toto všetci kývnú, že toto by na našej sile, našej autorite, našej reputácii, našej schopnosti prijímať rýchle rozhodnutia prispelo. Alebo sa ho treba opýtať. Prospeje Európskej únii, nášmu demokratickému susedstvu, ak sa Slovensko zapojí do koalície ochotných, alebo sa bude vyčleňovať.
Opäť, podľa Roberta Fica, tam nemáme čo hľadať, lebo to sú vojnové porady vojnových štváčov.
No ale tým pádom len deklaruje, ako nie, že mu nezáleží na Európskej únii, ale ako mu záleží na politike Kremľa, na politike Pekingu a dnes, bohužiaľ, aj Donalda Trumpa rozložiť Európsku úniu. Toto je pravda.
No a potom, keď pán predseda vlády hovorí o tej suverénnej slovenskej národnej zahraničnej politike orientovanej na všetky štyri svetové strany, v poriadku, tak teda otázka by mala ale znieť, čo z toho Slovensko za tie dva roky tohto typu zahraničnej politiky Roberta Fica a pána Blanára vlastne má?
No, odpoveď je pomerne jednoduchá. Suverénnu izoláciu.
Je to tak?
Je to tak. Slovensko je prehliadané, Slovensko slúži akurát na to, aby poslúžilo našim hlavným nepriateľom. Chodí do Kremľa, aby burcoval proti Ukrajine.
Dokonca na súkromné návštevy.
Áno. Čiže to suverénne v zásade je služobníctvo, petolízarstvo. Je to nielen smutné, ale je to pre Slovensko podľa môjho názoru aj veľmi nebezpečné.
Chcel by som sa vrátiť aj k tej otázke, ktorú už ale vy ste spomenuli, pán Dzurinda, že jednou z podstatných vecí toho rozhovoru pána Fica s pánom Trumpom na Floride bola zhoda, opäť podľa slov pána predsedu vlády, na tom, že je Európska únia v hlbokej kríze. Ako toto jeho vyjadrenie máme čítať, ak už predtým, tak ako som spomenul, hovoril, že ak má únia skapať, tak nech skape, alebo o tom, že Varšavská zmluva skončila z ničoho nič a že takto isto môže dopadnúť aj Európska únia. Ako si toto máme vysvetľovať?
No pomerne jednoducho. Máme predsedu vlády, ktorý vsadil na Moskvu. Len on najlepšie vie, prečo tak urobil. Vsadil na každého, kto chce Európsku úniu rozložiť. Ja sa môžem len domnievať, že dúfa, že sa Slovensko skôr alebo neskôr stane ruskou guberniou a bude mať pokoj od mnohých nepríjemných otázok.
No práve toto je tá, že kde je tá koncovka, lebo to je aj to, čo hovoríte vy. Ak kritizujete niečo, no tak povedzme, hľadáte možnosti, ako to riešiť, alebo ako to zlepšiť. No ale spomenuli ste aj ten príklad s tou kvalifikovanou väčšinou, napríklad v otázkach zahraničných vecí alebo obrany. No ale nič takéto na stole nie je. Tak aká to môže byť koncovka pre nás potom?
No len taká, ako som už naznačil, podľa môjho názoru, tak súčasný slovenský premiér, ako aj premiér Maďarskej republiky, vsadili na jedného koňa. Vsadili na Moskvu, vsadili na Kremeľ, nádejajúca, že sa Európska únia rozpadne a že nikto ich nebude kritizovať za porušovanie vlády zákona.
Fakt si to myslíte?
Áno, si to myslím.
A tie reči o tom, že Európska únia je náš úplne, že prvoradý a ten najdôležitejší životný priestor a že nič iné okrem toho nie je?
To je zastiera. To je fráza, ktorá má zakryť skutočný úmysel. Ak by ten úmysel bol čistý a pravdivý, tak by vláda Slovenskej republiky sa pričinila o to, alebo usilovala o to, aby Ukrajina čo najsilnejšie odolávala. Aby sme ju podporovali verbálne, politicky, ale aj materiálne, finančne, vojensky. Robert Fico, Viktor Orbán konajú úplne v protiklade s týmito princípmi.
A tam zase by niekto mohol povedať na druhej strane, ale pán predseda o biznise so zbraňami a s tými legendárnymi 155 mm nábojmi do tých kanónov, ktoré sa na Slovensku hromadne vyrábajú, dokonca tá zákazka rámcová, ktorú teraz ministerstvo obrany podpisuje, je taká, že to ani Rusi nedokážu za roky vyrobiť toľko kusov tých granátov. Mimochodom stále pripomínajú, že tá situácia nemá vojenské riešenie, čo je paradox, ak teda dokážeme produkovať takto zbrane, no tak tam hovorí pán predseda vlády, že business as usual. Že môžeme teda predávať.
No ťažká schizofrénia však, ale ste to popísali brilantne a podľa môjho názoru aj preto v konečnom dôsledku Robert Fico sa neteší rešpektu ani v Bielom dome, ani v Pekingu, ani v Moskve. Pretože si myslí, že to Rusi nevidia. Ale Rusi to vidia veľmi dobre. Akurát, že ho prijíma ten Lavrov a Putin do tej miery, pokiaľ je užitočný v tom rozkladaní európskej...
Hej, tak toto je, že no to je... nie je partnerský vzťah rovný s rovným, ako pán predseda nám teda hovorí.
Prosím vás, pekne. To vidíte na nonverbálnom prejavi, to vidíte, ako nadbieha tomu Putinovi, ako nie je schopný mu nič kritického povedať. Ale na strane druhej ste veľmi vtipne poukázali na to, že munícia a rôzne zbranie zo Slovenska na Ukrajinu fičia, ako aby človek ani nebol
veril. No, Hegerová vláda by sa mohla teda ako závisťou, z nejak toto.
Čiže je to na jednej strane ťažká schizofrénia, na druhej strane nepochybujem o tom, že súčasná vláda má veľa spriateľených kapitánov priemyslu v tejto sfére biznisu a teda nechcú ísť proti týmto kapitánom. Ale na tomto všetkom je vidieť, aká je to rozháraná politika, aká je to neprincipiálna, nekoncepčná politika a v konečnom dôsledku, prečo Slovensko sa dostáva do sivej zóny, kde nás neprikrie alebo nám nepomôže v konečnom dôsledku nikto, ale vôbec nikto. Sa vyčleňujeme zo západných politických štruktúr a Rusko, Čína, Washington nami pohrdajú.
Čiže odídeme a bezpečnostné záruky, ktoré sme tak dlho budovali našim vstupom do Európskej únie a samozrejme ešte tesne predtým do NATO, akoby čo vyfučia niekde do luftu?
Ja to poviem tak, že loďka sa začala kývať na Dunaji a nevieme, kde to skončí. Len som z toho znepokojený.
No, to nie, neznie úplne ideálne, ale je to fakticky tak. Pán predseda vlády, ak by som to prepojil práve na tému Európskej únie a čo Európska únia s tým má robiť, prezentoval dve veci. Jednak po tom príchode prezentoval svoj telefonát s nemeckým kancelárom Mercom. Akurát to video, ktoré my sme v médiách videli, bolo bez zvuku. To bola skôr taká pantomima, čiže nevieme celkom presne, že ako to mohlo prebiehať. No a potom v zápätí posielal zo Slovenská list pani Ursule von der Leyen, šéfke Európskej komisie, v ktorom opäť útočil na Európsku úniu, ale list začal takto, ja som si to zámerne vypísal, to je kratučký citát, pán Zurinda, Robert Fico píše: Vážená pani predsednička Európskej komisie, éra hrubého porušovania medzinárodného práva, rozpadu svetového poriadku, v ktorom sa nachádzame, je prísnym testom síly a schopnosti Európskej únie. Však to znie výborne, to znamená, alebo mohlo by znamenať uznanie, že Rusi hrubo porušujú medzinárodné právo, prípadne, že na rozpade svetového poriadku sa významným spôsobom podiela aj Donald Trump svojimi krokmi, vyhrážkami, veď ešte pred rokom si pamätáme, chcel Kanadu, Panamu, nedávno teda uniesli jeho ozbrojené sily venezuelského diktátora Madura do Spojených štátov, no a teraz samozrejme je na stole tá otázka, čo bude s Grónskom, no tak čo to pán premiér teraz teda píše po tom, čo si tak dobre s pánom Trumpom pohovoril?
Pozrite sa, ja si myslím, že aj Donald Trump, ale aj Robert Fico si uvedomujú, že obaja sa dostávajú tak trošku do izolácie. Trošku odbočím, ale vrátim sa k slovenskému premiérovi. No tak len niekoľko hodín je tomu, čo Donald Trump prišiel s novou iniciatívou Rady mieru, konkurencia organizácií Spojených národov. Podľa mňa aj v Amerike, buď si to aj Donald Trump uvedomuje sám, alebo mu to už začínajú hovoriť, že vlastne Spojené štáty začínajú konať proti celému svetu. A to nemôže pre Ameriku skončiť dobre. Ja som hlboko presvedčený, že v podobnú situáciu si uvedomuje aj slovenský premiér. To, že sa dostal na okraj, za okraj, že Slovensko je prehliadané a vylučované, ho nemôže nechať ľahostajným. Preto chcel tak trošku sa zalíškať a zamachrovať a zatelefonoval nemeckému kancelárovi, aby mu povedal nič podstatné. Alebo nič podstatnému povedať nemohol, čo už Friedrich Merz sám nevie. Podľa mňa Robert Fico toto musí cítiť, musí vidieť, musí tomu rozumieť, ako Slovensko vytláča z tých euroatlantických štruktúr. A preto tu a tam urobí takýto krok, že chce vyzerať ako štátnik, ktorému záleží na niečom pozitívnom. Je to schizofrenia, je to oportunizmus, je to to isté, čo ho zdobí od samého začiatku jeho politickej kariéry. Hmm. Spomínate si na tie billboardy do Európskej únie, ale nie s holými zadkami. Presne takýto holý zadok Slovensko dnes so svojou suverénnou politikou na všetky štyri svetové strany ukazuje.
No, ale pritom je to práve Robert Fico, ktorý hovorí, a to opäť z toho listu citujem, že rozhodujúci svetoví hráči nepociťujú subjektívne ani objektívne potrebu vážne sa zaoberať našimi postojmi, ergo postojmi Európskej únie, myslí. Čiže on hovorí, že vlastne Európska únia je marginalizovaná, izolovaná, nekonkurencieschopná.
Niečo racionálne na tom je, že sme slabší, že sme málo rešpektovaní, že si voči nám mnohí dovolujú, ale samozrejme nie je to pravda absolútna. Nie je to pravda absolútna. Kľúčové z pohľadu súčasnej slovenskej vlády je, že on nehľada riešenia. Už som naznačil, keby hľadal riešenia,
práve, áno,
prichádzal by s návrhmi. Ale to podstatné je, že ono to zďaleka zase nie je také, až také, ako to on popisuje. Pozrite sa, akým spôsobom sa nám darí rozvíjať, povedzme, obchodné vzťahy s okolitým svetom.
No, bola podpísaná dohoda s Mercosurom.
Presne tak.
Veľká vec, teda povedzme.
Na spadnutie je podpísanie dohody s ďalším veľmi významným svetovým hráčom, Indiou. Dorokované sú také obchodné dohody, ako je dohoda s Mexikom, s Indonéziou, s mnohými inými krajinami. A to sú veľmi významné veci, ktoré nám umožnia v zahraničnom obchode profitovať aj bez ohľadu na to, aké budú alebo nebudú clá, ktorými sa oháňa Donald Trump. Čo ale treba priznať je, že zaostávame v oblasti tej hard power, tej hrubej sile. Zaostávame v tom, ale na stole je koncept Európskej obrannej únie. V októbri európski lídri schválili významný dokument, na Slovensku sa o tom vôbec nehovorí, ktorý sa volá Defense Readiness Roadmap 2030. To znamená, do roku 2030 chceme výrazným spôsobom dospieť istej forme Európskej obrannej únie. Ja veľmi silno s think tankom, ktorý reprezentujem.
Pán predseda, pán Dzurinda, vy dlhé roky hovoríte o tom, že Európska únia by mala mať vlastnú európsku obrannú politiku. Častokrát to bolo predmetom aj takých svárov medzi vami a vašimi kolegami, povedzme aj z diplomácie, ktorí hovorili, ale na čo, veď tu máme NATO. No tak teraz sa to skutočne takto
pláme? Je to presne 10 rokov. Je to presne 10 rokov, lebo po anexii Krymu som veľmi rýchlo pochopil, ja som 4 roky tam fungoval s think tankom, 5 rokov som pracoval pre vtedajšieho prezidenta Porošenka, mne to došlo, že to nie je koniec ťažkosti, ten Krym, anexia, ale že to je len začiatok. A preto už od 2 roky 2016 sme prišli s týmto konceptom európskej obrany, ale dnes ten koncept sa už realizuje. Od októbra minulého roku sa realizuje. A keby tu stal Robert Fico, tak by som sa ho opýtal, súhlasíš? Si za?
No nevieme, lebo však tam napríklad to boli aj tie problémy s tou protidronovou stenou a takouto, z ktorej sme sa, kde sme neboli pozvaní, potom boli a neviem čo, vlastne nemá to nejakú koncovku.
Toto je pole, na ktorom sa slovenská politika preukáže naplno. A stále viac. Andrius Kubilius, prvý komisár Európskej komisie pre obranu a vesmír, pred týždňom vo Švédsku ohlásil zámer alebo potrebu vybudovať spoločnú prvú veľkú únijnú vojenskú jednotku v sile 100 000 vojakov. Mám veľmi stručnú otázku pre pána premiéra Fica. Koľko z nich dodá Slovensko? A koniec.
Máte nejaké signály, že tam na nejakých úrovniach sa rokuje povedzme aj so zástupcami našej vlády alebo ministerstva obrany, že sa k tomu nejakým spôsobom sme sa už vyjadrili alebo...
No rokuje sa o tom predovšetkým vo formáte, ktorý je ochotný...
Koalície ochotných.
Tak.
Kde my teda chýbame?
Z ktorého sa Slovensko diskvalifikovalo.
No to je, začul som naposledy, tuším, pána prezidenta, ktorý hovoril, že nejakého pozorovateľa, že by sme tam nasadili. Je toto, je vôbec niečo takéto možné?
Ale prosím vás,
čo to
pekne
je za inštitút?
Ale prosím vás, v prvom rade by nás tam už teraz museli chcieť. V prvom rade by nám museli dôverovať. V prvom rade by museli mať istotu, že keď meeting skončí o 16.00, tak 16.05 už Kremli sa nebudú nad tým rehotať. No. My sme si tak pokazili renomé, že takéto výkriky pána prezidenta neslúžia absolútne ničomu.
Rozumiem. No tak skúsim to premostiť aj s tým Donaldom Trumpom a s tým Grónskom, lebo všetko to medzi sebou úzko súvisí. Mimochodom, aj to bolo zaujímavé, pretože prezident Trump len kratučko po návšteve Roberta Fica, podľa niektorých médií, dokonca v čase, keď ešte len sedel v lietadle naspäť do Európy, na Slovensko, ohlásil tie separátne clá proti 8 krajinám Európskej únie. Pravdepodobne sú to identické krajiny, ktoré poslali desiatky rádovo svojich vojakov do Grónska. Mimoriadne clá s tým, že ak sa nedohodnú do nejakého času, tak to budú takéto clá, ak sa nedohodnú do pol roka, tak to bude už úplne. No tak zasa aj toto, že predseda vlády na to nejako nereagoval na tieto oznámenia zatiaľ.
Nereagoval a podľa môjho názoru ani nemá veľmi k tomu čo povedať. Pretože nie sme pri stole. Pretože náš záujem nie je identický so záujem Európskej komunity. preto mlčí a podľa môjho názoru sa k tomu ani nebude vyjadrovať, ale pevne verím, že tak, ako ste spomenuli tú iniciatívu 8 európskych krajín, že rovnako Európska komisia dnes veľmi intenzívne pracuje na tom, že keď sa Donald Trump rozhodne od 1. februára k tomu kroku tých 10%, odpoveď Európskej únie bude adekvátna.
Hneď sa k tomu dostanem a priamo sa na to opýtam, ale ešte predsa len v tej súvislosti, to je len technický detail, ale či v tom má aj pán prezident Trump jasno, je vôbec možné uvaliť separátne clá na 8 z 27 členských krajín Európskej únie, ak Európska únia má spoločnú colnú politiku?
Áno, dosť dobre to zrejme možné nie je. Ale ako demonstratívny nástroj a machrovanie pred kamerami, čo má pán Donald Trump nepochybne veľmi rád, to poslúžiť môže.
No a je možné, že by, pokiaľ Európska únia, to je teraz tá prvá časť, tá druhá bude reakcia, aká by mohla byť, ale je možné, že by sa Spojené štáty americké pokúsili silou nejakým spôsobom získať Grónsko?
Pozrite sa, vylúčiť sa nedá nič, ale ja osobne...
To sú všetko partneri ich priami. Dokonca Dáni, veľmi úzky, dlhoročný partner, treba opäť zopakovať, prepáčte, že som vám do toho skočil, že tie dohody medzi Dánskom a Spojenými štátmi americkými, čo sa týka Grónska, a ja neviem, umiestňovania vojakov, sú prakticky, ako nemajú žiadne limity, no tak...
Áno, ale ja si myslím, že nie len z týchto dôvodov, ktoré spomínate, ale aj z pohľadu samotnej americkej verejnosti bude veľmi premýšľať. V konečnom dôsledku americký prezident a jeho okolie, či sa k niečomu takému šialenému...
Hej, pravda, lebo dnes to tak vyzerá zvonku, ako by ani nebol tam hlas, ktorý by mu hovoril, ale veď toto my nesmieme robiť, veď my máme medzinárodné právo. Donald Trump síce hovorí, že medzinárodné právo nie je to, čo ho obmedzuje a brzdí, že to je len jeho morálka, no ale to
ale
je...
hovoria mu a budú mu hovoriť stále viac. Budú mu to hovoriť politici, ktorí sú volení aj v Amerike, a ja pevne verím, že aj naďalej budú volení v slobodných voľbách. O niekoľko mesiacov máme polčasové takzvané midterm elections, kde bude volený celá nová spodná komora a tretina senátu a tým ľuďom veľmi záleží, aby boli zvolení. Po druhé, viete, no, kto bude investovať na území, ktoré celý svet bude považovať za územie ukradnuté? To rule of law platí a bude platiť bez ohľadu na to, či si to Donald Trump žela alebo nie. Mm-hmm. Môže to neplatiť rok, môže to neplatiť 2 roky, 3 roky, ale každý súdny človek vie, že raz znovu sa tá Amerika vráti k vláde zákona a tí, ktorí boli poškodení, si tú újmu začnú nárokovať. Súdy budú rozhodovať, aj v Spojených štátoch, aj medzinárodné súdy. Teda mne rozum neberie, že by sa k takémuto šialenému niečomu v konečnom dôsledku Donald Trump odhodlal. Konec koncov, pozrite sa, veď ja tie kontakty v Amerike mám dlhodobé a veľmi intenzívne a veľmi dobre viem, ako mnohé z týchto jeho excesov vyrušujú samotných predstaviteľov americkej armády. Novým generálom to nie je jedno. Lebo Donald Trump môže narozprávať, ale v konečnom dôsledku ten príkaz poslať konkrétnu jednotku musí urobiť.
Áno, to musia vykonať oni.
Vojak. Čiže, viete, najvyšší súd, súd jednotlivých štátov, parlament, alebo teda kongres, mnohé iné zložky americkej spoločnosti, vrátane teda tých občianských aktivít. To sú veľmi významné faktory, ktoré v konečnom dôsledku ten prezident zobrie do úvahy.
Aj napriek tomu, že pomenil pomaly celé velenie ozbrojených síl, to, že zmenil celú tú stranu, kde ste mali ešte vy partnera, pána prezidenta Busha, vlastne na svoj obraz, to, že za ten prvý rok svojej moci dokonca párkrát nerešpektoval rozhodnutia súdov, nehovoriac o tom, že mu je naklonený aj ten spomínaný, vami spomínaný najvyšší súd, tak že či...
Napriek tomu, napriek všetkým týmto okolnostiam, koniec koncov, viete, vždy by som mal povedať, že sa môže mýliť a vždy by som mal pripustiť, že sú reálne aj šialené kroky, to len tak na margo, ale treba si všímať aj dôležité signály a detaily, tak si všimnite, že vlastne tá reakcia zaviesť nové clá voči tým 8 krajinám a v konečnom dôsledku voči Európskej únii prišla bezprostredne potom, čo 8 krajín poslalo svojich vojakov.
Ano.
Nie ano. Kontingenty, ako ste povedali, však na Grónsko sa asi kontingenty ešte poslať nedajú, asi tam nie sú dostatočné kapacity.
Presne tak.
To bola skôr taká prieskumná, by som povedal, misia, ale nesmierne významná politicky. Z toho Donald Trump, dovolím si povedať, bol šokovaný.
Aha.
A tá reakcia...
Až ho to vyprovokovalo k takéto
reakcii.
Presne
tak. Ale nebola to reakcia taká, že sú tam americké bojové lietadlá.
Nie.
Ale clá. Ja to vnímam už ako prejav trošku... Nie, že racionality, ale slabosti.
Aha.
On pochopil, že môžeš im brinkovať koľkokoľvek chce, ale pozrite sa, teraz nechcem byť ja nejakým jastrabom alebo to preháňať, ale Európa to nie je banánová spoločnosť. Viete, koľko máme vojakov v Európskej únii?
No, máme tu jadrovú mocnosť.
Aj, ale naši, my máme 1,3 milióna z UK cez 1,5 milióna porovnateľné so Spojenými štátmi. Čiže to, že nie sme dobre zorganizovaní, to, že máme tie armády také, aké máme, neznamená, že sme celkom bezbranní a bezmocní. To sú vážne veci.
No najmä nie tie posledné roky, keď mnohé z tých krajín, asi najsvetlejším príkladom je Poľsko, začali nanovo investovať.
Ale aj Nemeckom bude svera mnohé iné, áno.
No tak skúsme to teraz zhrnúť, že to už je tam, kde som vás aj prerušil. Jednak tá možnosť, aké možnosti má Európska únia ako taká a jej lídri v súvislosti s tým Grónskom, ale aj v súvislosti s týmito zmenami, o ktorých tu rozprávame.
Za kľúčové, úplne kľúčové považujem to, aby sme si menej všímali Donalda Trumpa, nenechali sa odpútať a aby sme doma urobili to, čo je potrebné urobiť. A to znamená, čo je potrebné urobiť?
No.
Je potrebné vybudovať európsku armádu, je potrebné dokončiť jednotný trh, pretože mnohé veci chýbajú. Je potrebné začať intenzívnejšie pracovať s globálnym juhom, ako sme si už naznačili pred chvíľou v diskusii,
áno,
čo Marko sa týka, povedzme, obchodných dohôd. Toto treba robiť. Podľa môjho názoru sme vyštartovali. To, že by sme mali utekať rýchlejšie, to si prajem veľmi ja, možno aj vy, možno iní. Ale ja vnútorne veľmi, aj preto, že aj dnes ráno sme mali online rokovanie prezídia Európskej ľudovej strany. Naši lídri sa stretávajú koncom mesiaca v Záhrebe. Aj preto sa domnievam, že ten tlak Donalda Trumpa povedie k tomu, že zrýchlime. Tak ako sa Putin pričinil o politické zjednotenie Ukrajiny, tak ako sa Vladimír Putin pričinil o vznik jednotného politického ukrajinského národa, tak mi inštinkt nahovára, že Donald Trump robí všetko preto, aby nám pomohol zjednotiť o mnoho viac ako doteraz, aby sme vládali utekať rýchlejšie.
Áno, mimochodom Vladimír Putin sa pričinil o to, aby jeho krajina, teda Ruská federácia, mala o mnoho dlhšiu a väčšiu hranicu napríklad so Severoatlantickou alianciou.
Celkom presne.
Čo tam vstúpili.
Celkom presne. No. Pred 5 rokmi, keby som bol v Helsinkách, povedal,
že vstúpia do NATO.
By ma povedal za blázne.
Hej, fakt?
Absolutne. Ja vám poviem jednu malú storku. Máme čas?
No, povedzte.
Počúvajte, to bolo v roku po covide, 2020. Tak som si dovolil na ostrove Gotland, kde je veľká základňa švédska, v takom malebnom mestečku Visby, dovolil predstaviť koncept európskej armády. Na konferencii som mal pokoj, ale na večeri sedeli odo mňa takí dvaja gentlemani, takí frajeri, diplomati švédske, začali do mňa skákať. Pán premiér, keď voláte po európskej armáde, kde je nepriateľ? Ukážte nám nepriateľa. Pán Závodský, ja som bol taký frajer, že som im nepovedal, že Rusko alebo niekde. Ja som im hovoril, páni, z povahy veci je nenormálne, keď zoskupenie 500 miliónov ľudí má holý zádok. Je slabúčka, nemá vo vrecku ani gumipušku. To predsa nie je normálne. Pán Závodský, toto bol október 2020. O rok a pol už utekali do Bruselu a chceli do Severoatlantické aliancie. Tá bieda niekedy robí zázraky a privádza človeka k rozumu.
No dobre, no a teraz na záver tá otázka, aké miesto by v tomto všetkom malo mať Slovensko, jednak aj s tým, ako sa dnes správame, ako pôsobíme na vonok, ale samozrejme aj do budúcnosti.
Veľmi by som si želal, keby vláda Roberta Fica zaradila spiatočku. Pán premiér hovorí, že pozýva nemeckého kancelára na Slovensku. Ano. Tak neho poprosí, aby nás do tej koalície ochotných vzali. Nech sa pričiní, a nech porozmýšľa trošku, nech sa pričiní o to, že Slovensko, nie že nadobude novú fazónu, ale že začne robiť politiku a prijímať konkrétne kroky v oblasti hospodárskej, diplomatickej, ale aj vojenskej, ktoré sú kompatibilné so spoločenstvom, do ktorého sme sa tak zúfalo chceli dostať.
Áno.
A ja viem veľmi dobre, ako to všetko bolo ťažké, aké to bolo namáhavé. Ako mi Bill Clinton povedal, že pán premiér, je mi ľúto, váš vlak unikol.
Zmeška, áno, čo sa týkalo na to, pamätám si na to.
Zmeškali ste vlak.
Áno.
Toto všetko zahodiť by bolo nielen veľkou škodou, ale pre Slovensko to znamená aj obrovské nebezpečenstvo. Slovensko dnes nemá kamaráta. Slovensko dnes nemá kamaráta, ku ktorému by sa mohlo obrátiť, keď mi bude ťažko. Veľmi by som si želal, keby sa si súčasná slovenská reprezentácia toto uvedomila.
No, čítam, vidíte náznaky, alebo nie, sa asi nemusím pýtať. Alebo...
Nevidím, ale...
No tak, možno tá posledná vec, kľudne to spojte aj s týmto, to je také, povedal by som len ako, no nie, že perlička na záver, lebo o tom ešte budeme veľa hovoriť aj v tomto štúdiu, aj v tejto relácii. O chvíľočku sú maďarské voľby. A teraz, aj to je vlastne otázka, aký vplyv môžu mať maďarské voľby na Slovensko a na Európsku úniu. Keď ste hovorili o tom kamarátovi Roberta Fica, tak on napríklad pána Viktora Orbána prezentuje ako svojho blízkeho, no neviem, že či rovno kamaráta, ale minimálne teda politika, a majú množstvo spoločných postojov aj vo vzťahu k Rusku a vojne na Ukrajine. Tak čo ukážu tie maďarské voľby v apríli?
No tak mnohí ľudia sa nadejajú, že to môže byť systémovo prelomová zmena. Ja do istej miery mám podobné očakávania, ale nie som si zase tým celkom istý. To, čo sa môže zmeniť s Petrom Maďarom, ak vyhrá Peter Maďar, a teda Tisa strana, bude nepochybne viac európsky postoj. Aspoň to deklaruje doteraz, koniec koncov sa zaradili do frakcie Európskej ľudovej strany. Sú
hej, naozaj?
Áno, sú s nami v Európskom parlamente a hlasujú s nami.
A ste sa s ním už rozprávali osobne? Že...
Mal som záujem, ale nebola odozva.
Aha,
budem veľmi otvorený. Budem veľmi otvorený. No a to vo mne aj indikuje, také by som povedal, trošku pochybnosti o tom, ako sa bude správať ku Slovensku, lebo Peter Maďar je Fidesz B.
No, veď on pôvodne aj pochádza predsa z Fideszu.
No jasné, a nebol tam radovým členom.
No veď práve.
Na strane druhej všímam si niektoré jeho, také by som povedal, nebudem hovoriť, že agresívnejšie alebo militantnejšie, ale také výroky, ktoré si treba všimnúť. Čiže robiť si nádeje, že na juhu našich hraníc bude holubica, je pomerne neprezierané.
Rozumiem. A môžem sa tak veľmi, veľmi nenápadne opýtať na záver, že no dobre, hovorili sme o doplňujúcich voľbách Spojených štátov amerických v novembri tohto roku. Hovoríme o maďarských voľbách v apríli tohto roku. Hovoríme, mohli by sme hovoriť o slovenských voľbách o rok a pol. A mohol by som sa vás opýtať, že či podľa vás tie voľby prebehnú, či budú férové, spravodlivé, či vôbec prebehnú?
Prebehnú. Prebehnú, a to do akej miery budú férové a spravodlivé, má vo svojich rukách slovenská opozícia. Mm-hmm. Pán Závodský, vy si budete pamätať, my sme si podobné otázky kládli počas záverečného obdobia Vladimíra Mečiara v 98. roku. Neviem, či si na to spomeniete. KDH nebola sama o sebe veľmi silná strana, ale my sme dokázali pripraviť paralelné sčítanie hlasov. Ja si pamätám na ostrú skúšku, keď niekoľko týždňov pred voľbami nás Čarnogórsky poslal po celom Slovensku. Ja som slúžil v Ľubochni. Si pamätám na to ako včera.
A tam ste s komisiami prepočítavali
hlasy.
No
jasné, ja som hlasil. Áno, fiktívne čísla to boli samozrejme, ale ja som zahlásil v Ľubochni o polnoci do centrály na Žabotovej, koľko percent má HZDS, koľko má KDH, koľko má SDL a neviem,
áno,
všetko.
Áno.
V centrále to spočítali. A sme sa presvedčili, že ten systém funguje. Prišli parlamentné voľby ostré, pán Závodský, my sme si to spočítali. A viete, aký bol výsledok?
Schválne.
Temer identický.
Toto. Čiže aj toto by mohla byť jedna z tiež občianská spoločnosť,
no,
opozícia, kontrolovať výsledky?
No ak sa obávame tak trošku, že by tie voľby mohli byť nejakým spôsobom ohýbané, tak to spravme. Nečakajme na zázrak, alebo sa neprizerajme. Mnoho vecí má v rukách občianská spoločnosť, ale predovšetkým parlamentná opozícia.
Rozumiem. No tak pre dnešok týmto musíme končiť, lebo času nie je, aj keď otázok by bolo ešte teda množstvo. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Zurinda, že ste prišli. Pokračujme v tej našej debate zasa o nejaký čas, ak súhlasíte.
Veľmi rád.
Fantastické. Ja sa budem takisto tešiť. Náš dvojnásobný premiér, bývalý minister zahraničných vecí Mikuláš Zurinda. Veľmi pekne ďakujem, že
pekne ste. Ďakujem aj ja, pán Závodský.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že okay. Proste ju objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mal tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze? A
Baristi v kufri. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.